Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Spania, Catalonia, așteptările și temerile de la Madrid și Barcelona.
Noile medii de informare și ce se va alege de presa tradițională, o relatare de la Washington.
Modificările aduse codului funciar în prima lectură în Parlamentul de la Chișinău.
Și o nouă pagină din Dicționarul de sunete rare cu Lucian Ștefănescu. Începem cu știrile cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Pe 10 octombrie, președintele Igor Dodon se va întâlni din nou la Sochi cu președintele rus Vladimir Putin în marginea summitului CSI, anunțat la Moscova consilierul prezidențial Yuri Ushakov. Săptămâna viitoare începe campania de colectare a semnăturilor pentru trecerea la o republică prezidențială. Președintele Igor Dodon a anunțat că decizia a fost luată la ședința Consiliului Republican al Partidului Socialiștilor, la care a participat și șeful statului, transmite agenția IPN. Rusia a avertizat într-o scrisoare oficială a Ministerului de Justiție că emisiunile de radio ale postului nostru destinate Rusiei, și anume Svoboda și Idel Reali, precum și canalul de televiziune Current Times, realizat cu Vocea Americii, care este tot în limba rusă, cad sub incidența articolului 2 al legii privind ONG-urile și agenții străini. Activitățile organizației ar putea fi restricționate, se arată în scrisoarea oficială. În replică, vicepreședintele postului nostru de radio, Nena Pejic, a atras atenția că este vorba de organizație media, așa că, citez, suntem încrezători că ne vom putea continua lucrul. În Statele Unite, autoritățile se uită cu atenție la activitatea a cel puțin două organizații media rusești, postul de televiziune RT și agenția Sputnik. În cadrul investigației despre amestecul presupus al Rusiei în alegerile prezidențiale din Statele Unite din 2016, agențiile americane de informație au ajuns la concluzia că postul de televiziune RT, finanțat de Kremlin, a încercat să influențeze scrutinul prezidențial. Ulterior, la Washington s-au făcut auzite voci care insistă ca RT și agenția de știri Sputnik să fie obligate să se înregistreze ca agenți străini în baza unei legi vechi de 79 de ani. Inițial, legea fusese adoptată pentru a limita propaganda nazistă. În perioada sovietică, o serie de organizații media, precum Pravda sau agenția TASS, au fost înregistrate ca agenți străini.
Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La sfârșitul săptămânii trecute, Parlamentul a votat în primă lectură un amendament la codul funciar, prin care proprietarilor de terenuri cu destinație agricolă să li se permită să construiască agropensiuni, fără a schimba însă destinația loturilor pe care le dețin. Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Vasile Bâtcă, a îndemnat astăzi fermierii să investească în unitățile de turism din mediul rural. Câtă dezvoltare regională poate genera această activitate și ce riscuri implică, a căutat să afle corespondenta noastră, Valentina Basiul.
La sfârșitul anilor 80 ai secolului trecut, în jurul Chișinăului, pe locul viilor și livezilor, orășenilor li s-a permis să-și ridice căsuțe de vacanță, în cadrul unor asociații numite Întovărășiri Pomicule. Cu timpul, aceste zone de vile au devenit adevărate localități, dar statutul proprietarilor așa și nu a fost clar reglementat. Aceștia nu plătesc impozite ca ceilalți proprietari de imobile, dar nici nu pot dezvolta infrastructura necesară. Abia în ultimii ani se caută soluții juridice în legislativ. Nu există riscul ca pretinsele pensiuni agroturistice să repete același scenariu? Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Vasile Bâtcă, a ținut să precizeze că sunt prevăzute măsuri menite să preîntâmpene exercitarea acestui drept în scopuri speculative. Iar un prim filtru ar fi că li se permite înființarea unităților de cazare turistice agricultorilor cu experiență în domeniu de cel puțin 5 ani. Ministrul Vasile Bâtcă, în schimb, a enumerat beneficiile acestei inițiative.
Vrem să promovăm diversificarea activităților economice, vor fi create noi locuri de muncă, vor fi oferite noi oportunități de îmbunătățire a condițiilor de trai pentru cetățeni, vor spori veniturile în mediul rural și vor crește capacitatea de afaceri în regiune.
Mai mulți experți nu împărtășesc însă din optimismul ministrului. După părerea economistului Mihai Roșcovanu, fost ministru adjunct al economiei și reformei, ideea agropensiunilor în mijlocul câmpului nu este aplicabilă atâta timp cât în multe localități lipsește infrastructura de bază, drumuri de acces, rețea de apă și canalizare.
Ceea ce se propune acum nu este un pas foarte necesar și foarte important. Mai multă atenție, într-adevăr, trebuie să se atragă dezvoltării infrastructurii. În plus, mai simt încă o sumedenie de probleme cu întovărășirile pomicului, care practic sunt deja localități, nu plătesc impozite la autorități locale.
Indiferent de rezultatul inițiativei, Mihai Roșcovan este de părere că turismul rural are de câștigat, măcar și prin faptul că îi se va face mai multă reclamă. Expertul de la Institutul Viitorul, Viorel Chivriga, crede și el că ar fi vorba despre o soluție temporară.
O parte din agricultori care au niște rezultate modeste din an în an ar putea pur și simplu să reprofileze activitățile care le desfășoară.
Demersul autorităților de a da un nou imbol de dezvoltare satelor și agriculturii este întâmpinat cu reticiență și în contextul în care se vorbește despre un al doilea val de migrație din mediul rural. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Deschiderea arhivelor fostului KGB rămâne un deziderat neîmplinit sau doar parțial îndeplinit în țările care au fost parte a Uniunii Sovietice și sunt astăzi cuprinse în parteneriatul estic cu Uniunea Europeană. Este vorba de Moldova, Ucraina, Georgia, Armenia, Azerbaidjan și Belarus. Într-un studiu lansat astăzi la Chișinău, se spune că Ucraina asigură cel mai larg acces la dosarele represaliilor regimului totalitar comunist până în anul 1991. Despre raportul dat astăzi publicității la Chișinău ne spune mai multe Ala Ceapai.
Momentul de cotitură în deconspirarea dosarilor privind victimele represiunilor comuniste în Ucraina a fost adoptarea în aprilie 2015 a pachetului de legi privind decomunizarea țării, care a inclus și deschiderea arhivelor fostului KGB de până în anul 1991. Agresiunea rusească a impus la Kiev ritmuri și astfel de măsuri legislative controversate care pun în chestiune istoria relațiilor dintre cele două popoare aflate și azi în război. Este concluzia formulată de Andrii Cogut, directorul Arhivei Serviciului de Securitate de la Kiev, unul dintre autorii studiului. Euromaidanul și agresiunea Rusiei asupra Ucrainei, anexarea Crimeei și războiul din Donetsk și Luhansk au fost un puternic impuls pentru reinterpretarea trecutului sovietic. Deschiderea arhivelor KGB este inevitabilă pentru un stat care își asumă să respecte drepturile omului. Este un element important al tranziției democratice, al reformelor. Deschiderea arhivelor securității comuniste demonstrează ruperea simbolică de trecutul totalitar și mișcarea spre o societate deschisă. Parte din dosarele KGB-iste au fost deschise publicului larg printr-un decret prezidențial în perioada 2008-2010, dar procesul fusese stopat odată cu venirea la putere a fostului lider Victor Ianucovici, când arhivele au ajuns din nou secretizate, precizează Andrii Cogut. El spune că legea adoptată în 2015 a exclus practic toate barierele în accesarea dosarelor represariilor regimului totalitar comunist, atât pentru cercetători cât și pentru publicul larg. Numărul celor care au solicitat consultarea arhivelor a crescut la peste 3.000 anul trecut. Mai mult de jumătate din solicitări sunt din partea rudelor victimelor represariilor politice. Parte din dosarele KGB, cele vizând Agentura Securității Comuniste din anii 60, 70, 80, au fost destruse, altă parte a fost transferată în Rusia. Mai există o problemă, spune Andrii Cogut, cea a repartizării documentelor Securității Comuniste în arhivele mai multor instituții ucrainene. Unificarea acestora în cadrul unei singure entități rămâne în continuare o prioritate. În Republica Moldova, așa zisa Revoluția Arhivelor defunctului KGB a început mai devreme decât în Ucraina, și anume în 2010, când președintele interimar Mihai Ghimpu a cerut desecretizarea și transferarea către Arhiva de Stat a tuturor dosarelor din perioada comunistă. Procesul însă s-a împotmolit din varii motive, explică istoricul Igor Cașu.
Nu am avut în 2010 un parlament care să adopte și un set de legi care să permanentizeze accesul la arhive. Noi am avut acces la arhive din ianuarie până în iunie 2010 pe baza unui decret al președintelui, care era unul interimar. Decretul nimeni nu l-a anulat, dar realmente nu am avut acest acces privilegiat care l-am avut în această scurtă perioadă.
Igor Cașu constată și un dezinteres al comunității istoricilor.
Problema mai mare acum o avem în ceea ce privește lipsa interesului din partea istoricilor profesioniști față de dosarele care sunt deja accesibile la Arhiva Națională, circa 25.000 de dosare personale și nu numai.
Istoricul Igor Cașu spune că în mare parte lipsa de voință politică pentru schimbarea regimului de acces la arhivele KGB-iste este ceea ce îi lipsește Moldovei, dar și celorlalte state postsovietice din parteneriatul estic să ajungă cel puțin la performanța Ucrainei la acest capitol. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Cu o zi înaintea posibilei proclamări unilaterale a independenței Cataloniei, din Spania, dar și din alte țări, s-au făcut auzite chemări la păstrarea unității țării și la un dialog sporit între regiunile ei. Pedro Sánchez, liderul Partidului Socialist de opoziție din Spania, l-a îndemnat astăzi pe liderul catalan Carlos Puigdemont să oprească totul. Liderul catalan ar urma să se adreseze Parlamentului regiunii sale mâine seară într-o dezbatere despre criza politică. Liderii separatiști au anticipat că la ședință va fi o declarație de independență, deși unii politicieni din coaliția de guvernare au anticipat că, dacă va fi, ea va avea caracter numai simbolic. El a adăugat că socialiștii vor susține eventuala reacție a statului de drept și guvernului conservatorului Manuel Rajoy la orice încercare de distrugere a armoniei sociale. Sánchez nu a vrut însă să spună explicit dacă asta echivalează cu susținerea unei eventuale intervenții în forță împotriva partizanilor independenței. De la agravarea crizei catalane, odată cu referendumul pro-independență de la 1 octombrie, socialiștii au criticat mereu reacția guvernului de centru-dreapta de la Madrid. Tot astăzi, vicepremierul spaniol Soraya Sáenz de Santa Maria a declarat într-un interviu la radio că dacă vor declara catalanii independența, vor urma decizii de refacere a ordinii și democrației. Declarațiile vin după ce duminică la Barcelona a avut loc un mare meeting pentru păstrarea unității Spaniei. Printre vorbitorii cei mai ascultați s-a numărat laureatul Premiului Nobel pentru Literatură din 2010, fostul candidat la președinția peruană Mario Vargas Llosa.
Vamos a demostrarles a esos independentistas minoritarios que España es ya un país moderno.
Acelei minorități care vrea independența, îi spunem că Spania este o țară modernă, o țară care și-a asumat libertatea și nu va renunța la ea numai din cauza unui complot ce vrea să o transforme într-o țară din lumea a treia.
Viva la libertad! Visca Catalunya! Vive España!
Trăiască libertatea, trăiască Catalonia, trăiască Spania, a spus Mario Vargas Llosa în aplauzele mulțimii duminică la Barcelona. Altă personalitate celebră din lumea artelor, cantautorul catalan Juan Manuel Serrat, care a primit astăzi o decorație la Valencia, a făcut apel la premierul Rajoy și la liderul catalan Puigdemont să discute direct sau să lase locul altora care sunt mai dispuși să discute în negocieri, pentru care, a spus cantautorul, mai există încă un spațiu amplu.
Pienso que todavía queda un espacio grande de negociación, que hoy no se acuesta uno catalán y español y se levanta catalán.
Artistul catalan care și-a tras în ultima vreme critici dure pentru că este împotriva independenței regiunii sale, a spus că un asemenea pas ar fi grăbit. Nu te culci seara spaniol ca să te trezești dimineața catalan, a spus Serrat. Tot astăzi, purtătorul de cuvânt al cancelarului Germaniei a declarat că Angela Merkel a vorbit la telefon sâmbătă cu premierul spaniol Manuel Rajoy. Steffen Seibert a spus că Merkel și-a afirmat sprijinul pentru unitatea Spaniei. Și tot azi, ministrul francez pentru afaceri europene a avertizat că eventuala independență catalană nu se va bucura de recunoaștere internațională.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Mircea Țicuden și Oana Serafim.
În minutele următoare, o revistă a presei din România și o nouă pagină a dicționarului de sunete rare.
Și toate emisiunile noastre le găsiți mereu pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org. La Washington a avut loc o conferință internațională consacrată modului în care noile tehnologii schimbă sau vor schimba jurnalismul și mediile de informare. Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, are mai multe informații.
Amy Webb, profesor la New York University, este de părere că suntem doar la începutul impactului tehnologic asupra presei. La o conferință desfășurată la Washington, Webb a spus că organizații media, care în ultimii ani s-au chinuit să facă față mutării consumatorilor pe rețele de socializare sau telefoane mobile, vor trebui acum să se adapteze la adoptarea tehnologiei a inteligenței artificiale, așa numitei realități îmbogățite, care înseamnă adăugarea de efecte digitale în realitatea transmisă în timp real și automatizării anumitor procese jurnalistice. În plus, crede Webb, și telefoanele celulare, așa numitele smartphone, vor fi peste un timp de domeniul trecutului. Ea crede că una dintre modificările pe termen scurt care va avea impact este comunicarea directă cu computerele prin comenzi vocale. 50% dintre consumatori, estimează cercetătoarea, vor folosi acest sistem până în 2023. Imaginați-vă că în acel scenariu, oamenii vor vorbi despre știri cu mașini de tipul Alexa, creată de gigantul Amazon. Ceea ce Webb spune este că organizațiile media își vor pierde canalele de distribuire care le aduc venit, în timp ce mașini de tipul Alexa aparțin unui nou tip de corporații, multe în afara presei de știri, cum sunt Amazon, Google, Tencent, Baidu, IBM, Facebook, Apple sau Microsoft. Dependența jurnalismului de aceste organizații este pe cale să crească. Webb crede că ascensiunea inteligenței artificiale, care nu este reversibilă, amenință jurnalismul pentru că organizațiile media devin consumatori, rămânând doar cu conținutul. De aceea, Amy Webb recomandă colaborare și experimentare pe scară largă la nivelul mediei pentru a găsi soluții. Studiul menționează 75 de tehnologii care vor avea impact asupra jurnalismului în următorii ani, între care dronele, dispozitive purtate pe corp sau în îmbrăcăminte cu capacitatea de a conecta la internet, permițând circulația datelor, tehnologii de tip blockchain, în care un sistem de computere controlează tranzacții și nu autoritate centrală, realitate virtuală și verificarea autenticității știrilor prin sisteme automatizate în timp real. Tehnologii care sunt testate și probabil vor fi lansate în 2018 includ capacitatea de interpretare a datelor vizuale, dezvoltarea de algoritmuri pentru redactarea și interpretarea știrilor, precum și colectarea și analizarea unui volum în creștere de informații. Aceste tehnologii pot oferi ziariștilor pregătiți să le adopte puteri supranaturale, a declarat Webb, dar viitorul industriei este problematic. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Despre subiectele abordate în presa tradițională de astăzi din România ne spune mai multe Tania Radu.
Într-un articol publicat pe blogurile Adevărul, Lulea Marius Dorin anunță că fostul președinte al României, Traian Băsescu, s-a lansat în viața publică din Republica Moldova, ca lider de facto al Partidului Unității Naționale. Nu există zi, spune el, în care Băsescu să lipsească de la întâlnirile oficiale cu cetățenii sau de pe ecranele televizoarelor. Bloggerul îi rezumă viziunea politică. Partidul Unității Naționale este nou înființat. Traian Băsescu, cităm deja, a fost suficient de realist ca să afirme că vrea să obțină acele procente care să ducă partidul în Parlamentul Republicii Moldova și apoi să asigure formarea unei majorități pro-vestice, pro-europene, și că nu se pune problema să obțină singur în 2018 suficiente procente ca să preia guvernarea. Intenția este deci de blocare a accesului socialiștilor la putere prin mobilizarea electoratului unionist spre un partid de nișă, fără trecut și care vine cu garanția că votul nu va fi trădat. Am citat. După ce Partidul Liberal, care a încorporat cel mai mult din principiile unioniste, a pierdut capital electoral, pe UNE ar veni să adune din nou alegătorii dezamăgiți. Comentatorul activist de la Adevărul crede că în acest moment corpul unionist dur ajunge undeva la 30-35%. Nu e puțin, iar Traian Băsescu face deja impresia unui politician experimentat cu un calibru care, se arată în acest articol din Adevărul, nu se găsește echivalent în Republica Moldova. În Cotidianul, Călin Marchievici prezintă principalele teme de pe agenda reuniunii de la București a adunării parlamentare a Alianței Nord-Atlantice. Securitatea în bazinul Mării Negre, amenințarea militară și cea informațională a Rusiei. Articolul se referă la rezoluțiile pregătite spre aprobare. Una dintre ele privește transformarea informației în armă, iar ținta principală este Federația Rusă. Se cere, scrie Marchievici, înființarea unei instituții speciale care să contracareze dezinformarea de sorginte rusă folosind arma adevărului. Cum se va face acest lucru? Prin incorporarea aspectelor mass media în formarea militarilor, prin dezvoltarea competențelor IT ale cetățenilor și prin dezvoltarea gândirii critice. Am încheiat citatul. George Mioc alege ca subiect al comentariului său din România Liberă calitatea jurnalismului care se face acum în România. Mediile sociale, spune el, sunt extraordinare în lupta de gherilă împotriva regimului PSD-ist de ocupație, dar ele trebuie alimentate cu informație de calitate. Din păcate, publicațiile care oferă acea informație pe care Partidul Social-Democrat o vrea ascunsă sunt pe cale de dispariție. Mioc se adresează mediului de afaceri în calitate de antreprenor și om de dreapta. Uniți-vă și rezistați asaltului bandei pesediste. Plecați capul și veți fi storși de bani și aruncați la gunoi. Am încheiat citatul. Cu alte cuvinte, presa independentă din România, nucleele de jurnaliști care fac investigații adevărată, trebuie susținute financiar. Doi comentatori, Petrișor Peiu de la ziare.com și Traian Ungureanu de la Adevărul, consemnează azi eșecul politicii regiunilor profesate până acum de Uniunea Europeană. Democrația rămâne la putere doar cu susținerea națiunii și prin politica unui stat național. Asta au uitat liderii postbelici vest-europeni și asta nu știu noile generații de est-europeni, este convingerea lui Traian Ungureanu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf. Click, descarcă și ascultă. La radio este difuzat în aceeași zi, în emisiunea Sinteza Zilei.
Și acum Lucian Ștefănescu și Dicționarul de sunete rare.
În anii întunecați ai thatcherismului, de la începutul și mijlocul anilor 1980, muzicienii de jazz din Regatul Unit au răspuns cu o revărsare de creativitate. Scena era definită de considerabila ei diversitate. 30 de ani mai târziu și într-un Regat Unit care se confruntă cu vremuri similare de divizare, jazzul, în toate formele lui, oferă din nou un antidot fragmentărilor. Am rezumat, doamnelor și domnilor, fraza de început a unui articol semnat de cronicarul muzical britanic Andy Thomas, intitulat Ghid pentru jazzul din UK în 2017 și publicat în pagina de internet a celor de la bandcamp.com. Sper din toată inima ca Andy Thomas să aibă dreptate și cuvintele astea să nu fie numai ceva ce el doar își imaginează că ar fi bine să se întâmple, adică wishful thinking, cum spune englezul, fără nicio legătură cu realitatea. Indiferent însă de contextul social și politic, jazzul britanic în vremea Brexitului este, parafrazând, asemenea dragostei în vremea holerei, pe care a descris-o în cartea sa Gabriel García Márquez, adică intens, imaginativ și extraordinar de divers. Tocmai de aceea, alegerea subiectului pentru fila de azi a Dicționarului de sunete rare s-a dovedit foarte dificilă, pentru că toți interpreții despre care am citit în ghidul lui Andy Thomas ar trebui prezentați la dicționar. M-am oprit în cele din urmă la Theon Cross Trio, al cărui lider cântă la un instrument specific mai degrabă fanfarelor balcanice, folosit în jazz în perioada sa timpurie, pe vremea stilului New Orleans și înlocuit în timp de contrabas și pe urmă de basul electric, tuba. Theon Cross așadar la tubă, extraordinară Nubia Garcia la saxofon tenor și bas clarinet și Moses Boyd la tobe și producție. Jazz britanic în vremea Brexitului.
Radio Europa Liberă. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Victoria Dodon de la portalul anticorupție.md.
Găsiți pe portalul anticorupție.md apelul public semnat de peste 70 de jurnaliști, instituții media și organizații ale societății civile care solicită Consiliului Superior al Magistraturii să nu adopte marți, 10 octombrie, controversatul regulament privind publicarea hotărârilor judecătorești. Potrivit semnatarilor, în forma actuală, documentul ar putea crea piedici în activitatea jurnaliștilor, dar și a avocaților, oamenilor de afaceri sau a reprezentanților organizațiilor neguvernamentale. Tot pe site aflați de ce Autoritatea Națională de Integritate rămâne în continuare fără un președinte, dar și că o magistrată de la Curtea de Apel Chișinău a acționat în instanță judecătoria Râșcani și pe fostul președinte al acesteia, Oleg Melniciuc, pe motiv că de pe site-ul instanței au fost șterse informațiile despre un proces de judecată, iar într-un alt caz, informația nici nu a fost publicată. După ce judecătoria Chișinău i-a dat dreptate Marinei Anton, cauza urmează să fie examinată de Curtea de Apel Cahul. În această săptămână veți găsi pe portal o nouă anchetă jurnalistică din care veți afla cum, de aproape un an și jumătate, locuitorii satului Tomai din raionul Ceadăr Lunga, împreună cu primarul, luptă ca să reîntoarcă în proprietate publică lacul de peste 70 de hectare folosit ilegal de frații unui deputat din Parlament. Deși contractul de arendă a expirat în iunie anul trecut, arendașul nu dorește nici de cum să părăsească proprietatea. Nici procesele de judecată, nici zecile de petiții expediate oamenilor legii nu au dat rezultate deocamdată. Cum comentează alesul poporului și frații acestuia, aflați pe anticorupție.md.
Punem punct aici emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.